Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobroveče i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i teme o kojima govorimo do 18 časova. Šta su ciljevi kampanje Porez plati da ti se dobrim vrati? Zbog čega je važno da građani znaju na šta se troše poreski prihodi? Kako poreska politika utiče na ekonomski rast? Ja sam Olivera Simić-Milošević. Gosti emisije U središtu pažnje su Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, Milica Visić, profesor javnih financija sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i Saša Ranđelović, profesor javnih financija sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Gospodin Šević, evo razgovor da započnem sa vama. Poreska uprava pokrenula je kampanju Porez plati da ti se dobrim vrati. Zašto? Šta su ciljevi ove akcije?
Dobroveče, pozdrav vašim slušalcima. Dakle, opredeljenje Poreske uprave je da svest građana podigne u smislu shvatanja važnosti plaćanja poreza. Zato smo pokrenuli kampanju koja se zove Porez plati da ti se dobrim vrati, jer naš cilj je dugoročno podizanje nivoa dobrovoljnog plaćanja poreza. Svesni smo da je to jedini pravi način na koji možemo da praktično dođemo do uređenih javnih financija i da obezbedimo prilive u budžet.
Rekli ste, to je jedini pravi način. Znamo da smo imali i ranije kampanje, recimo 2003. godine, smo imali sličnu akciju Fiskalnim računom protiv sive ekonomije, Osvojite automobil, pa smo onda imali kampanju Prijavi komšiju. O tome ćemo govoriti u emisiji. Sada ću vas pitati, s obzirom da je u okviru projekta podrška edukaciji poreskih obveznika na inovativan način urađen video serijal od 40 epizoda, kakve efekte ove kampanje očekujete?
Evo ovako, sam serijal koji, kao što ste rekli, ima 40 epizoda, urađen je sa GIZ-om, u saradnji sa GIZ-om, i njegov cilj jeste da na jednostavan način objasnimo poreskim obveznicima zašto je važno plaćati porez. Dakle, novac od poreza, u koje svrhe se koristi i zašto je zašto taj novac koji građani i poreski obveznici plaćaju nije uludo utrošen, već je korišten upravo u svrhu i odbrane i policije i sporta i prosvete. Dakle, to je veoma važno nama da što veći krug ljudi shvati koji su sve dobrobiti urođenog poreskog sistema. Da je sve to jednostavno deo jednog velikog državnog sistema da bi mogla da funkcioniše celokupna država Srbije.
U studiju su poreski stručnici, kao što sam i najavila, profesori javnih financija Milica Bisić i Saša Ranđelović, pa ću vas zamoliti za komentar, prosto vaš ugao, jel, povodom ove kampanje. Izvolite, Saša.
Dobroveče, još jednom, dakle,
spremnost ljudi da plaćaju porez suštinski zavisi od troškova koje imaju po osnovu izmirenja poreske obaveze i koristi koje imaju po osnovu izbjegavanja plaćanja poreza. Korist koju imate od neplaćanja poreza zapravo je definisana visinom poreza koji biste po zakonu, koji bi po zakonu trebalo da platite, a troškovi sa kojima se možete susresti ako porez ne platite u skladu sa zakonom zapravo zavisi od kazne koju ćete platiti i verovatnoće da budete otkriveni i da dođete u situaciju da tu kaznu platite. Tako da su to tri fundamentalna faktora koji određuju i nivo utaje poreza, odnosno nivo sive ekonomije u jednoj državi. Mi možemo u nastavku i emisiji pred vas pričati o tome kako je stanje u Srbiji po pitanju svakog od tih faktora. E sada, mi ovdje govorimo, odnosno emisiju smo započeli pričom o ovoj kampanji koja je započeta, koja ima za cilj da podigne nivo svesti kod građana o značaju plaćanja poreza i nivo svesti u pogledu povezivanja činjenice da plaćaju porez i šta za uzvrat dobijaju. Spremnost ljudi da dobrovoljno plaćaju porez, to je ono što bismo nazvali poreskim moralom, jer zavisi pre svega od kvaliteta dobara koje građani i usluga koje građani za uzvrat dobijaju i mi možemo im navesti veliki broj primjera da građani s pravom nisu zadovoljni ni obimom tih dobara i usluga, ni njihovim kvalitetom, ali s druge strane ne treba zanemarivati i podcjenjivati dobre usluge koje jesu raspoložive i u pitanju bezbednosti i u pogledu obrazovanja i slično, dakle sva ona javna dobre usluge koja država kao takva pruža. I u tom smislu ova kampanja može predstaviti jedan dopunski korektivni faktor, odnosno korektivnu dopunsku meru za, na suzbijanju sive ekonomije, ali ona ne može zameniti ove fundamentalne faktore, dakle pre svega u domenu jačanja kapaciteta države da otkrije neplaćanje poreza, odnosno one obveznike koji ne plaćaju porez i jačanje institucije države koje treba da dovede do toga da oni koji budu otkriveni budu pravno procesuirani da pravo plate zakonom propisanu kaznu.
Profesorka Bisić, evo, Saša je spomenuo korist koju imamo od plaćanja poreza, dakle redovnog izmirivanja poreskih obaveza i poreski moral. Da li građani, dakle, znaju na što se troše poreski prihodi, zašto je važno plaćati porez?
Pa kao što su i moji prethodnici rekli, sa kojima se ja načelno naravno slažem, ključ povjerenja građana i njihove spremnosti da sami izmire svoje poreske obaveze, pri čemu je tu dobrovoljnost uslovna, jer ona mora biti praćena sa, da kažem, uverenjem da neplaćanje poreza se otkriva i sankcioniše, kao što je to Saša rekao. Međutim, ako govorimo sad o ovom mekom delu dobrovoljnosti, ne, o poverenju građana, dve su stvari veoma važne. Važno je u stvari prvo poverenje u samu poresku upravu, u njenu doslednost i doslednost provođenja zakona. Znači da sva prava koja poreski obveznici imaju takođe mogu da ostvare, a ne samo obaveze, da tako kažem. U konkretnom slučaju mislim recimo na pravo da povraćaj, na redovno povraćaj PDV-a, pravo na utvrđivanje različitih olakšica, pravo na jednostavnu i jasnu primanje informacija i obaveštenja od poreskoj uprave i tako dalje. To je znači taj deo. I s druge strane uverenje da se novac koji su oni dali za budžetske potrebe troši u skladu sa onim što je makar napisano u budžetu s jedne strane i da opredeljuje u suštini i kvalitet usluga koji još uvek ili makar da budu uvereni da će se taj kvalitet popraviti. Ključna stvar za obe ove stvari s jedne strane jeste zaista da tako kažem modernizacija poreske uprave u pravcu posmatranja poreskih obveznika kao u stvari kao klijenata, odnosno kao nekih koje poreska uprava treba da pruži uslugu, a s druge strane kad je reč o rashodima, odnosno trošenju, je značajno povećanje transparentnosti, odnosno jasnosti ili dostupnosti informacija o rashodima koja vlast na svim nivoima ima, od lokalnog nivoa pa do centralnog.
Šta su, profesorka Bisić, u tom kontekstu, sad se otvorili pitanje modernizacije poreske uprave, pokazale do sadašnje analize poreskih propisa? Da li su građani zaista zainteresovani za poresku upravu u tom smislu? Da li im je sve jasno ili nije? Koliko je poreska uprava otvorena prema prema građanima?
Pa da ne budem sad previše kritična, u principu običan građanin ne voli porez, dosadan mu je, ne želi da zna ništa o njemu i ne
i to doživljava kao namet.
Pa to i jeste namet. Mislim, porezi jeste namet, znači to nije obaveza, to je nametnuto davanje, znači to nije izraz slobodne volje, bez obzira što mi sad govorimo ovde o dobrovoljnosti. S druge strane, jednostavnost plaćanja poreza je nešto što značajno treba da se unapredi. Jer ukoliko bilo šta hoćete da platite, recimo treba da znate poziv na broj koji je neophodan da biste uplatili taj, da to što ste platili zaista bude pripisano izmirenju vaše rođene obaveze. U tom delu bi recimo poreska uprava mogla da unapredi svoj rad. Tu značajno pomaže u stvari zaista, i to je stvarno raz za svaku pohvalu, povećanje obuhvata elektronskih prijava, gde s jedne strane građani su prinuđeni da se nauče malo zato što moraju sami da podnesu tu prijavu ili će to dati nekom specijalizovanom stručnjaku, ali s druge strane troškovi odlazaka u poresku upravo, objašnjenja, priče, fali jedan papir, ne fali papir, to sve nestaje. Sa tog stanovišta, da kažem, je još ima puno prostora za unapređenje.
Da. Izvolite, gospodine Šević.
Pa ja bih se samo nadovezao, znači, praktično na sve ovo što ste, gospođo Bisić, pričali. Potpuno se slažem i sa delom koji se odnosi na dobrovoljno plaćanje poreza sa jedne strane i jačanje fiskalne discipline sa druge strane. Dakle, to su alati koji ne isključuju jedan drugi i koji paralelno moraju biti primenjeni. Ja ću samo reći, pošto već imam priliku da smo mi paralelno sa ovom kampanjom i sa širenjem svesti o značaju plaćanja poreza pojačali kontrole u poreskih naših inspektora i evo mogu da konstatujem da smo od početka godine podneli više od 1500 krivičnih prijava da učestvujemo u radu radne grupe vlade Srbije za borbu protiv krijumčarenja duvana, da smo od početka godine oduzeli preko 40 tona duvana u listu, 7,6 tona rezanog duvana, skoro 4,5 miliona paklica cigareta. A ono što je građanima negde vidljivije, to je ta kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, gde smo za 10 meseci kontrolisali 6700 poreskih obveznika širom Srbije, gde smo gledali ne samo kontrolu izdavanja fiskalnih računa, nego i radno-pravni
status radnika,
zaposlenih i sve druge nepravilnosti koje su nam u nadležnosti. Izrekli smo privremenu zabranu obavljanja delatnosti u 2276 objekata. Vezano za reformu poreske uprave, za sam program transformacije, mi smo ga započeli prošle godine, negde 8. juna prošle godine Vlada Republike Srbije usvojila taj program transformacije. U pitanju je set aktivnosti koje obuhvataju ceo dijapazon rada poreske uprave. Dakle, i naplatu, i kontrolu, i informacione tehnologije, elektronske prijave zaokružujemo. Nadamo se da ćemo doći do neke faze uskoro, već eto krajem naredne godine, da ćemo uspeti da prevedemo i ovo što je ostalo iz papirne u elektronsku formu od prijava. I ono što jeste ključna orijentacija tog programa transformacije, to je orijentacija ka poreskim obveznicima kao klijentima.
Otvorili ste i kanal za prijavu poreskih nepravilnosti. Šta to znači konkretno?
Zove se poreski alarm. To je način na koji naši građani i korisnici usluga poreskih obveznika mogu da prijave sve nepravilnosti koje su u domenu poreskih nepravilnosti. Dakle, kao što zovete policiju za kriminal na ulici, tako za finansijski kriminal obraćate se poreskoj upravi i prijavljujete nepravilnost. Mi po tim saznanjima, ta saznanja koja dobijemo od podnosilaca prijava, a moram da naglasim da podnosioci mogu da budu i anonimni, ne uzimamo zdravo za gotovo, već ukrštamo sa podacima koje imamo u našoj analizi rizika i po njima postupamo.
Profesore Ranđeloviću, govorili ste o poreskom moralu. Zbog čega, recimo, kampanja Prijavi komšiju imala da kažem, među ljudima negativnu konotaciju. Kako vi komentarišete? Da li biste vi konkretno, dobro, vi ste poreski stručnjak, ali i da niste, prijavili svog prijatelja komšiju da je utajio porez, da ne izdaje fiskalni račun, recimo on je veterinar?
Čini mi se da je reč o jednoj vrsti, ajde, do potrebno blaži izraz, kažem, pogrešnog morala koji, koji preovladava i koji podrazuma zapravo da ako imate ili poznate nekog koji je prevario državu, odnosno nije platio porez, a obično ga opišete kao uspešnog, a ne nekom težom i negativnom kvalifikacijom. Ali to nije slučajno tako. Svedoci smo i možemo navesti veliki broj primera, odnosno situacija gde država prevara građane, ajde sada tu da budemo otvoreni, gde dozvoljava divlju gradnju, jel? I samim tim dovodi u neravnopravno položaj one koji su prvo nabavili sve građevinske dozvole pa izgradili kuću. Zatim, da kažemo, nagrađuje one koji ne plaćaju porez kroz dozvoljavanje otpisa starog poreskog duga, prispelih kamata i tako dalje na svakih par godina, kroz produkciju diploma u obrazovanju, vrlo šarenolikog kvaliteta i slično. Dakle, građani koji se ponašaju u potpunosti u skladu sa pozitivnim propisima, često dođu u situaciju da se osete prevarenim. I to stvara onda posticaj na reakciju. Dakle, ako mene plaća druga strana koju ja finansiram porezima, pa onda ću ja nju zakinuti kroz porez. I tu smo, čini mi se, ušli u jednu negativnu spiralu koju je potrebno prekinuti. To nije moguće dekretom ili odlukom odjednom učiniti, već je to jedan proces koji bi morao da bude započet od strane države, gde bi se zaustavila ta praksa druge šanse u svim ovim i mnogim drugim domenima i kojim bi ona poslala signal građanima, dakle, da novac koji uplaćuju u budžet plaćajući porez zapravo će biti svrsishodno trošen, da će propisi biti primenjeni na sve podjednako i u potpunosti. Taj aspekt pravičnosti je vrlo bitan. Dakle, da bih ja bio spreman da platim porez, ja moram biti uveren da svi koji imaju dohodak sličan meni će biti u obavezi da taj isti porez plate. Jer u suprotnom, ako prevedemo na jezik preduzeća, preduzeće koje ne plaće porez je u povoljnijem položaju, konkurentnije od onoga preduzeće koje ne plaće porez je konkurentnije od onoga koje plaće porez. Dakle, neophodno je da zakon bude podjednako primenjivan na sve, dakle da se stvori taj osjećaj pravičnosti i da se pre svega ponašanjem države, a i onda ovim nekim oštrim merama građani postaknu, građani i preduzeće postaknu da i oni počnu da poštuju državu i da ispunjavaju sve obaveze na vreme i u potpunosti. To je način zapravo za afirmaciju onoga što zovemo poreski moral.
Profesorka Bisić, a gde smo mi po vašem mišljenju u ovom trenutku u odnosu na
poreski moral? Pa nismo daleko odmetli. Pa recimo sad i posljednja izmjena zakona o poreskom postupku je u stvari donela novu olakšicu za one koji nisu plaćali i to ispada da što više niste plaćali i što duže niste plaćali,
ono što
to vam je bolje pošto je kamatna stopa niža. Jer s jedne strane ne može sistem da počiva na moralnosti i uverenjima pojedinaca. Znači, sistem mora jednako da se ponaša prema svima i svi treba na jednak način da dobiju sve ono što i da imaju obaveze i da mogu da imaju prava u odnosu na taj sistem. Ja s jedne strane kada posmatram ljude, odnosno kada saznajem da ljudi ne plaćaju porez i tako dalje, ako pitali ste direktno, teško je sada očekivati od pojedinaca da ode u poresku upravu i da kaže ona izdaje stan, a sigurno ne plaća porez.
Može neko da okrene telefon?
Da, može i da okrene telefon, ali nije to nešto na što da kažem možemo,
naravno, da se zasniva svakako ozbiljna poreska
politika. Ali s druge strane, ljudi koji ne plaćaju porez u stvari troše o mom trošku, ja to tako gledam, i o trošku drugih poreskih, iz naših džepova u stvari uzimaju. Zato me nekada, da kažem, malo i brine kada se, recimo, u sredstvima javnog informisanja i tako dalje govori o tome da je država dala ili je ova ili ona vlada dala bilo šta, bilo kome. Nije to, to je ona je uzela od građana sa pravom, država je uzela svojim javnim pravom porez i drugi građani su dali to nekim građanima. Znate, jer država nema svoj novac.
Naravno.
Taj novac je novac građana. I zato je važno u suštini da način na koji se on troši bude dostupan tim istim građanima koji je finansiraju. E, i ako tako se postavi stvar, onda i može poreski moral da možda poraste, jer će se onda svako shvatiti da taj neko nije uspešan što je platio porez, što nije platio porez, nego živi o njegovom trošku. I postavit će pitanje, a zašto?
E sad, tu dolazimo i do pitanja za sve vas, naravno, da li je građanima jasno, odnosno da li uopšte razmišljaju o tome da je, recimo, jedina razlika između toga da li dobijaju ili ne dobijaju, na primjer, fiskalni račun, to što se 20% PDV-a ne vraća njima, već na taj način kolegijalno pomažu vlasnike restorana ili bilo koga kod koga su došli, jel, po neku uslugu i on im nije izdao fiskalni račun, oni se okrenu i požure svojim poslom. Da li uopšte razmišljaju? To je ovo što je
jedan
profesor Kabisić spomenuo.
Jedan od osnovnih ciljeva i ove kampanje koje mi sprovodimo jeste upravo razvoj svesti. Dakle, ako neka roba košta određeni broj dinara ili šta god, 20% od te cene ide državi, ide za PDV, jel tako? Uh-huh. To je taj porez na dodatu vrednost. Ako ne uzmemo taj račun, taj novac možda neće otići, dakle taj trgovac možda neće uplatiti državi i zato je važno uvek tražiti račun, zato je to bitno. Vezano za ovo ranije što je govoreno, ja bih se samo nadovezao, tačno je da nije sve idealno, odnosno tačno je da država treba da bude, kako da kažem, da vodi pravilnu politiku. Ono što mi možemo u poreskoj upravi i šta smo radili, mi smo krenuli od svoje kuće i upravo digli smo internu disciplinu svih zaposlenih. Direktorka poreske uprave je pozvala sve zaposlene i držimo do toga i stvarno se trudimo. Svi zaposleni u poreskoj upravi, a potom i u ministarstvu finansija, to je ministar Vujović pozvao, svi su dužni da traže račune. Dakle, hoću da kažem, svi moramo da krenemo prvenstveno od sebe, da dižemo svest i na kraju jedino ako svi shvatimo i svi dođemo do nivoa da je to važno zbog nas, zbog naše budućnosti, zbog naše dece, onda ćemo postići cilj.
Da li su nama potrebne nagradne igre kako bismo imali svest o tome zašto je važno da postoji finansijska disciplina u zemlji? Recimo, najavljena je od nove godine nagradna igra koja se odnosi na redovno uzimanje fiskalnih računa. Zbog čega je...
Pa to je objašnjeno kao ono što sam rekla, samo početku da nismo daleko odmakli.
Da.
To znači da je, znači, organizatori su smatrali da je potreban dodatni podsticaj za uzimanje fiskalnih računa, a to je mogućnost da se dobije ta nagrada. Eto, to je, ja mislim, to upravo govori o nivou odakle počinjemo.
Pa jeste, to je jedan od mehanizama, motivacionih mehanizama za razvoj svesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa. Dakle, mehanizam nagradne igre je model po kome će neko dobiti nagradu, za to biti dodatno stimulisan da prikuplja račune i da šalje te račune. Ja sam evo...
Pritom mnogi ne znaju kako izgleda pravi fiskalni račun, niti zagledaju fiskalni račun. Ima i toga.
Da, naravno.
Profesore Ranđeloviću, došli smo do problema o kome često govorimo u ovoj emisiji, zašto je nivo siva ekonomije kod nas za 5% veći od proseka Evropske unije, odnosno 15% u odnosu na zemlje centralne i istočne Evrope. Podaci ilustruju da zbog nelegalnog poslovanja Srbija godišnje izgubi oko 300 miliona evra. Kako se sada ovaj problem borbe poreske uprave protiv sive ekonomije uklapa u to da postoje planovi koji kažu da do kraja 2020. godine će se nivo sive ekonomije smanjiti za 25%, na primjer? Šta to znači uopšte?
Mislim da je taj cilj u nekom tom petogodišnjem periodu moguće dostići, ali pre svega kroz delovanje u domenu ona tri faktora o kojima sam pričao na početku, odnosno verovatno manje od tri. Dakle, ako posmatramo pre svega visinu poreza kao jedan od faktora koji utiče na odluku ljudi da li će platiti porez ili ne. Da, ako su porezi suviše visoki, ljudi će biti skloni da ih izbjegavaju, to je logično. E sad, ako pogledamo tu neko regionalno poređenje, naše ukupno poresko opterećenje nije u proseku značajno veće od uporedivih zemalja našeg regiona, Rumunije, Bugarske, Mađarske, čak Češke, Slovačke, Hrvatske, Slovenije i tako dalje. Dakle, ne možemo tim faktorima objasniti činjenicu da kod nas siva ekonomija jeste za gotovo četvrtinu veća u odnosu na prosek ovih uporedivih zemalja. Dakle, onda dolazimo do ova druga dva faktora, odnosno do faktora koji utiču na isplativost bavljenja sivom ekonomijom, odnosno isplativost neplaćanja poreza. Dakle, to je kaznena politika i verovatno će da budete otkriveni. Prethodni godina, sredinom 2014. godine je napravljen korak u dobrom smeru u pogledu reforme kaznene politike. Dakle, sistem je učinjen jednostavnijim, transparentnijim, kazne su efektivno promenjene, odnosno učinjene, njihov dizajn je postavljen tako da one bolje ostvare svoj cilj, a to je odvraćanje od neplaćanja poreza, odnosno potrebu da kroz kaznu ta opcija učini neisplativim. Sad svedoci smo također da je u početkom ove godine napravljen delimično korak nazad kroz delimično revidiranje te kaznene politike, ublažavanje nekih kazni i slično, i to nije nešto što doprinose, što bi moglo da doprinese realizaciji ovog cilja. Treća komponenta, verovatnoće da budete otkriveni, suštinski zavisi od efikasnosti rada poreske uprave i drugih inspekcijskih službi. I mislim da bi fokus trebalo u narednom periodu staviti upravo na taj deo. Dakle, poreska uprava se prvo susreće sa hroničnim već nedostatkom kadrova. Dakle, broj zaposlenih je već za nekoliko hiljada manji nego pre 10 godina. Obim poslova, obim aktivnosti je sve veći, sofisticiranost poslova je sve veće, nivo budžet koji je na raspolaganju poreskoj upravi nije adekvatan. Dakle, prosečna i zarada u poreskoj upravi i tako dalje nije baš konkurentna, odnosno i kada imate mladog stručnjaka koji tu krene da radi, a nakon nekog vremena na tržištu verovatno može dobiti isplativiju ponudu i to nije posticajno za razvoj kapaciteta poreskog. I u tom smislu, dakle, neophodno je i organizaciona promjena i promjena načina selekcije kadrova, promjena načina napredovanja kadrova, odnosno unapređenje tog sistema napredovanja kadrova, unapređenje sistema nagrađivanja kadrova. Dakle, to su neki osnovni elementi reforme poreske uprave koji bi trebalo da doprinese da ona bude s jedne strane i servis poreskih obveznika, ali da ovu opciju neplaćanja poreza čini neisplativim. Dakle, početni korak jeste da se isplaćanje poreza učini neisplativim. Yes. A ove dodatne mere koje imaju za cilj da podignu nivo svesti o značaju plaćanja poreza, da utiču na ove poreske moral o kojem pričamo, to su potencijalno korisni instrumenti i oni mogu da doprinesu nekim dodatnim efektima, ali bez ove prve korpe mera, čini mi se da bi efekti svih ovih drugih aktivnosti o kojima pričamo i tih nagradnih igara i marketinških kampanja i tako dalje bili pozitivni, ali bili svakako nedovoljni da bismo ostvarili ove ciljeve o kojima pričamo.
Nego što čujemo gospodina iz Poreske uprave, gospodina Ševića, koji će nam reći koji su to rezultati, jel, konkretni Poreske uprave u borbi protiv sive ekonomije, profesorka Visić, kako vi vidite, zašto stalno govorimo da nam je obim sive ekonomije 30% bruto društvenog proizvoda? I nekako kao da tapkamo u mestu iz godine u godinu se taj broj ponavlja.
Ja ću govoriti da se našalim i da kažem, obično kad se neko pita kao kako je moguće ili zašto taj neko radi to nešto, i imate dobar odgovor, pa zato što može.
To znači... Ili zato što mora.
Može.
Frizer kod kuće, maser, te nije važno.
Pa i može, da li pitanje je da li mora, mislim da li radi, ali može. Znači, to da li postoji način da mu se
omogućeno mu je, može.
Ima priliku, niči nije sprečen, aj tako da kažem.
Ja se izvinjam što vas prekidam, ali često se kaže, pa da, ja ne mogu da, moj biznis ne može da opstane ako plaćam sve poreze.
Da, zato sam.
To dakle onda implicira da ja trošak poreza smatram neobavezujućim. To je bilo kao kada bih rekao, meni za proizvodnju 100.000 pari cipela treba 50 radnika, mogu da priuštim 25. I plaćaju 25, ostalih 25 neću. Pa onda im biznis model nije održiv. Dakle, porez nije dobrovoljno davanje. Porez je obavezno davanje. Za plaćanje poreza dobijete neku protivuslugu od države. Veliki broj protivuslugu. One su često nezadovoljavajući kvaliteta. često imamo smo se dosta dakle različitih negativnih pojava, ali stvari tako
da li država kao što
nije moguće da ima kvalitetne
ne proizvodi pare samo sebi.
Tako da to mora je na logici ovog ponašanja koje sam pomenuo.
Ništa. Ključna stvar po mom mišljenju za to što ste vi rekli nije u poreskoj politici. Ona je u politici, da kažem, u širem smislu za reći u ekonomskoj politici i načinu koji ljudi imaju mogućnosti, spremnosti, sposobnosti, dostupnosti i tako dalje da započnu neki svoj posao, da imaju neku perspektivu i da mogu da planiraju tom poslu, da su im, da su im neposlovni rizici, ajde da kažem, nekih iznenadnih promjena ili tako dalje, mali i tako dalje. Znači, to nije, niti se može ispraviti, niti je deo teme koji se odnose poresku politiku, već je kolega Ranđelović rekao da naša visina poreskog opterećenja, znači u Srbiji, nije veća nego u poredim regionima, niža je značajno nego razvijenim zapadnim zemljama i tako dalje. Znači, sama visina poreza nije nešto što se može optužiti da je prepreka za privredni rast, niti da je za prepreka za nova radna mesta i tako dalje i tako dalje. Zašto toga nema i zašto je sporije nego što mi svi želeli, zašto investicije nisu kapilarnije, odnosno više raširene, nisu nekoncentrisane, mada i te su dobre, da na nekoliko mesta, to nije zaista pitanje poreske politike i visine poreza. Ali s druge strane može poreska uprava na to da utiče svojom doslednošću i načinom izbora obveznika. Kada je kolega Ranđelović govorio o tome da poreski obveznici naravno moraju da shvate da je verovatnoća, da tako kažem, odnosno su troškovi izbjegavanja poreza veliki i značajni, bitno je isto razdvojiti, ajde kažemo, dve grupe poreskih obveznika, i to je ono što poreska uprava verovatno i radi u analizi rizika. Budući da ja radim i neposredno u praksi, znači da je i znam i rezultate rada poreske uprave, pošto radim i kao poreski savjetnik i imam neposredno da klijente, da kažem, poreske obveznike, čini se da su napori značajno usmereni između ostalog i na onu grupu poreskih obveznika koji nisu toliko skloni izbjegavanju plaćanja poreza, ali imaju, da kažem, sredstva. I kad sam na početku govorila da je jako važno da poreska uprava dosledno i jednako sprovodi, kako da kažem, kontrolu obračuna i prinudnu i naplatu poreza, tako isto tako mora pratiti i slovo zakona i dosledno se držati rokova, recimo vraćanja poreza na dodatu vrednost i tako dalje. Što u poslednje vrijeme, nažalost, nije, ne mislim baš sad u posljednje vrijeme, nego u već par godina, nije sasvim dobro. U tom delu poreska uprava ima ključan značaj za očuvanje ili za, da kažem, obezbeđenje pravne sigurnosti i stabilnosti. Znači, tu je ključna uloga. Visina poreza i dosledan rad poreske uprave u tom delu nije prepreka razvoju. Da. Ali pravna sigurnost,
privrednom ekonomskom razvoju
i izvesnost, jednoobraznost rada poreske uprave. Znači, kada imamo da na jednoj filijali na jedan način određuju, na drugoj filijali na drugi način. Ili da se dešava da prosto oni poreska uprava donese rešenje u kojim se ispunjava neko pravo poreskog obveznika, a ne zna kako da ga sprovede. I tako dalje, i tako dalje. Ali, zaista, već je to mnogo puta pomenuto, mada ja mislim da su ljudi sa 55 godina jako mladi, prosječna starost zaposlenih u poreskoj upravi je oko 55 godina. To je već govori o tome da je zaista neophodno značajno mnogo uložiti u samu tu instituciju. I ne samo to, promeniti odnos država, odnosno vlada ili kogod predstavlja državu, ne samo obveznici, moraju da promene odnos prema toj instituciji. To je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija institucija u svakoj državi. Aha. Što znači da treba da bude i zadovoljstvo i čast i posebna nagrada neko tamo da radi. A vi imate 400 ili 300 inspektora terenske kontrole sa ne znam koliko hiljada obveznika. Ono što često se spominje, nemedicinsko osoblje u zdravstvu je mnogo veće nego medicinsko u poreskoj upravi u odnosu na osnovne funkcije, znači naplatu i kontrolu i, daj da kažemo, i ove ostale koje su pomoćne, ali neposredno vi imate veliki broj zaposlenih u suštini koji bi možda mogao mnogo produktivnije da bude angažovan kada bi je bio adekvatno obrazovan ili podstaknut. Sticajem okolnosti znam da recimo Poreska uprava, odnosno nemaju svi osnovnu literaturu, od službenih glasnika preko ovih svih paragrafa i ostalih, da kažem, časopisa iz kojih možete
da imate prečišćene
same poreske propise, da, znači svoje osnovne delatnosti, zašto je neophodan budžet i tako dalje i tako dalje. Znači niti se može sve svaliti na jednu instituciju, niti se sve može rešiti poreskom politikom.
Izvolite, gospodine Ševiću, kako sad objašnjavate, dakle, sve ovo što je profesorka Bisić i profesor Anđelović, što su apostrofirali kao važno, i kad je reč o poreskoj upravi, ali uopšte, evo, spomenuli smo i sivu ekonomiju, vi imate konkretne rezultate poreske uprave u borbi protiv sive ekonomije.
Da,
krenemo od toga, koji su rezultati.
Hajde ovako, ja bih ipak krenuo od ovih argumenata profesorke Bisić
za poresku upravu.
Dakle, ja sam ih pažljivo slušao.
Dobro. I zapisivali se teze.
To što sam zapisivao, to više manje, ali hoću da kažem, to je u stvari model koji smo mi primenili, slušamo poreske obveznike. Stvarno, otvorili smo dosta kanala gde razmatramo te primedbe koje dobijamo od svih poreskih obveznika. Konkretno, dosta puta smo čuli primedbu za nejednoobrazno postupanje na terenu. Stvarno, vršimo napore ka usaglašavanju. Dakle,
ali, izvinite, na koji način? Da. Vrlo često se može čuti, kad je reč o terenu i o različitim opštinama, konkretno u Beogradu, svađa upravo građana koji stoje pred šalterima zbog, recimo, visine poreza na imovinu.
Ali to nisu oni nadležni.
Da, to nije baš u nadležnosti Republičke poreske uprave, daleko od toga da da odbijam odgovornost, opštu odgovornost, ali ovde su u pitanju različita postupanja u više filijala, i to je pretežno vezano za neke kompanije koje su prisutne u više gradova, pa u istim situacijama ume da se desi da dođe do drugačijeg postupanja. Stvarno se trudimo da dođemo do jednoobraznog postupanja na terenu. Da. Otvorili smo seriju, potpisali smo čak i neki sporazum sa memorandum o saradnji sa Privrednom komorom i otvorili smo seriju tih nekih sastanaka sa stručnom javnošću. Slušamo i udruženja i organizacije koje okupljaju veliki broj poreskih obveznika i malih i velikih kod sebe, i primenjujemo mere koje su nam dakle na raspolaganju i koje možemo da primenimo, kao što su uputstva, pravilnici i tako dalje. Vezano za prosečnu starost zaposlenih i njihovu opremljenost za rad.
Efikasnost rada.
Efikasnost rada je posledica i uslova rada i sistema nagrađivanja i naravno i adekvatnih znanja i stručnog usavršavanja svih tih zaposlenih. I tu moram da kažem da smo se suočili sa jednom izuzetno teškom situacijom, ali da smo već postigli jedan za nas izuzetno značajan rezultat, on možda i nije toliko vidljiv, ali mi smo krajem septembra raspisali konkurs za prijem 100 inspektora terenske kontrole. Dobili smo saglasnost i vlade i svih nadležnih institucija i verujte mi,
ali ja već konkurisalo je 2000 kandidata, koliko se me informisam.
Oko 2000 kandidata na preko 15.000 pozicija koje je podnelo prijave i koje se sad razmatraju. Ali to je za nas jedan znak prepoznavanja potreba poreske uprave. Jer upravo kao što ste i vi rekli, naš posao je da svim institucijama i organima sa kojima poslujemo stavimo do znanja da je samo jaka poreska uprava najznačajniji element za borbu protiv sive ekonomije, odnosno da postoji direktna korelacija između snage poreske uprave i sive ekonomije. Snažna poreska uprava suzbija sivu ekonomiju, ekonomiju, slaba poreska uprava jača sivu ekonomiju, tu nema nikakve dileme. Dakle, poreska uprava, kao što ste vi rekli, profesor Kobisić, treba da bude prestižna institucija za visoko obrazovane, ili, ajde kažem, za kvalitetno obrazovan kadar, za stručno osposobljen kadar, i to nema nikakve dileme, to je do neke granice prepoznato, ali sigurno ne u sistemu zarađivanja i nagrađivanja.
Da.
U ovom trenutku
15 minuta do 18 časova prelazimo na blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick Hermina Melvila. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U politici se teško dolazi do dogovora. Još je teže ono što dolazi posle. Dokazati da je postignuti dogovor najbolji mogući u tom trenutku. Ko u tome uspe, taj ima majstorsko pismo političkog zanata.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Minuta do 18 časova slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, zbog čega je važno da građani znaju na što se troše poreski prihodi. Tema današnje emisije, ali i važno pitanje kako poreska politika utiče na ekonomski rast. O tome ćemo detaljnije u nastavku emisije. Gosti u studiju Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, poreski stručnici, profesori javnih financija, Milica Bisić sa FEFE i Saša Ranđelović, ekonomski fakultet. Evo, da li bi, gospodine Ranđeloviću, da li bi promjena poreske politike mogla da utiče na veći privredni rast? Dakle, a i pitanje za profesor Kubisić, šta od poreskih opterećenja ima najveća, šta najmanji uticaj na privredni rast?
Evo, poreska politika, odnosno poreski sistem utiču na privredni rast na nekoliko načina, odnosno preko nekoliko kanala. Prvo je pitanje ukupnog poreskog opterećenja. I ako gledamo koliko su iznose ukupni poreski prihodi u Srbiji u odnosu na nivo ekonomske krize, odnosno na bruto domaći proizvod, to je negdje 36-7% bruto domaći proizvod. To je uporedivo sa zemljama centralne istočne Europe. Međutim, nije sve jedno da li tih 36-7% BDP-a prihoda ostvarujete po osnovu poreza na potrošnju, poreza na dohotke, na dobit preduzeća, na imovinu i sl. Dakle, različiti porezi na različite načine, u različitoj meri negativno utiču na privredni rast. Vrlo verovatno da svi porezi negativno utiču na rast, ali s druge strane da, imamo neke koristi od funkcija koje dobijamo kroz finansiranje tih poreza, ali taj negativan uticaj različitih poreza na privredni rast nije podjednak. Neki više negativno utiču, a neki manje negativno utiču. Drugi, pretpostavljam da će koleginica Visić onda nešto detaljnije o tome pričati. Dakle, s jedne strane imamo ukupno poresko opterećenje koje znači, imamo strukturu poreskog opterećenja, dakle kojim porezima koliko zahvatate, i treće pitanje je ovo, pitanje sive ekonomije, odnosno utaje poreza. Kada vam je siva ekonomija visoka, odnosno neplaćanje poreza, utaja poreza raširena, vi imate tržište na kojem ne važe jednaka pravila za sve. I za kredibilnog investitora to je onda signal da ako ja ne želim da se bavim sivom ekonomijom, želim da poslujem potpuno legalno, dva puta ću razmisliti da li ću doći u zemlju gde će dobar deo moje konkurencije poslovati nelegalno. Tako da te narušavanje jednakosti uslova poslovanja kroz raširenu sivu ekonomiju jeste treći bitan aspekt uticaja poreskog sistema na privredni rast.
Profesorka Bisić, nedavno je na ovoj temi bilo reče na okruglom stolu, dakle, uticaj je poreske politike na ekonomski rast, na privredni rast.
Pa, kada govorimo sada, to se zove poreska struktura. Znači, vidjeli smo već da ukupan iznos
naplaćenih prepreka, tako,
javnih prihoda je negde uporediv. Kada pogledamo sada sam način na koji smo, koji su prikupljeni, znači koje su izvori, da kažem, tih poreskih prihoda, vidimo da je u tom delu poreska struktura u Srbiji bliska onome što se smatra dobrom poreskom strukturom sa stanovišta prirodnog rasta, a to je da značajno utiču u stvari porezi na učestvuju porezi na potrošnju, a manje porezi na dohodak i na kapital. Kada pogledate zašto, postoje različite studije su u stvari o tome napravljene, jasno je da taj uticaj prati i mogućnost poreske osnovice, odnosno onih koji su oporezovani da pobegne, odnosno koliko je ona mobilna. Tako da oporezivanje kapitala recimo najviše negativno utiče na privredni rast zbog toga što između ostalog kapital lako može da pronađe drugu poresku jurisdikciju i u njoj da nastavi da kažem da se obraće, da ovu jednu napusti. A u našim uslovima kada je zaista privredni rast vezan za investicije pre svega koje opet ostvaraju nova radna mesta i sve ostalo, oporezivanje kapitala uporedivo posmatrano nije veliko. Ono što bih ja predložila ili kada posmatrate u stvari našu poresku politiku, nije, ne postoje po mom mišljenju problemi u onome što se zove opšte poreske stope i tako dalje, ali imate niz, da tako kažemo, olakšica i nekih izuzimanja koje za koje ne znamo u stvari koliko koštaju. Kada sam govorila o tome što bi bilo dobro da znamo šta se na šta troši, recimo poreske olakšice za nove zaposlene, gde praktično jedan poslodavac za, nije važno, recimo novo zaposlene radnike plati svega 35% ukupnih obaveza kao neko drugi, a da pritom taj zaposleni sa plaćenih 35% ukupnih obaveza ima jednaka prava kao neki drugi, u stvari govori o diskriminaciji kako zaposlenih, tako i poslodavaca, za koju mi ne znamo nikoliko košta, mada poreska uprava ima o tome podatke, ali ona ih ne može dati ukoliko to nije politika ministarstva finansija, jer to su takozvani poreski rashodi. Niti možemo tvrditi da je to zaista imalo za rezultat povećanje zaposlenosti. I kada sam rekla da ne može se poreskom politikom u suštini rešiti pitanja koja nisu posljedica poreske politike. Po nekom mom uverenju, ne samo kad je reč o poreskoj politici, ključni problemi koji bi trebali da budu rešeni jeste u stvari način na koji se sprovode propisi. Pri čemu ne mislim opet samo na poreske propise.
Mislite povećati uopšte predvidivost promene možda poreskih propisa?
Pa,
između ostalo.
Kad je reč o samoj poreskoj politici, bilo bi dobro da ona bude rezultat, da tako kažem, jedne javne i otvorene diskusije u kojoj učestvuju sve zainteresovane strane. A ne da bude rezultat, da kažem, na brzinu sprovedene neke, da kažem, naredbe ili nekog cilja. Nažalost, u poslednje vreme zaista ne izostaje redovna i otvorena stručna rasprava o pitanjima poreske politike. Evo sada, dobar primjer je, sada ide kraj školske godine, donosi se školske godine, kalendarske godine, da. A i školske. Donosi se budžet, uz budžet se obično donose poreski zakoni koji treba da prate taj budžet, a u javnosti niko ne zna šta će u suštini, znači niko nije rekao, niti je taj tekst izložen, da šta će biti promenjeno, da li će se menjati porez na dobit.
Najavljuje se promena zakona o PDV-u.
Da li šta?
Da, ne znam.
Da li je reč o stopi, da li je reč o nekoj strukturi unutar PDV-a. Ako se menja neki deo koji je tehnički, važno je da oni na koje se to odnosi to znaju dovoljno rano da bi mogli da primene i tako dalje i tako dalje. Što vodi i povećava neizvesnost.
Sača, da li ste hteli da se nadovežete?
Ja, apsolutno bih se složio sa ovim, dakle, da je ta predvidivost u stvari jedno, ključ predvidivost kako u pogledu promene propisa, tako i u pogledu njihove primene, jer kada spustimo na nivo preduzeća, jel, kada radite budžet za narednu godinu, no, vi projektujete neki svoj obim ekonomske aktivnosti i izračunate porez koji vas tim u vezi očekuje. Sad, ako tumačenje propisa bude drugačije, odnosno ad hoc se bude menjalo, onda to drastično menja i vaše uslove poslovanja i može negativno uticati na vašu odluku da tu nastavite posao, da širite proizvodnju. Sveč, tako da mislim da je to jedno od urgentnijih pitanja koje bi trebalo rešavati, a sama poreska struktura, kao što je koleginica Bisić rekla, jeste nešto o čemu možemo pričati, da li postoji prostor za dodatno napređenje kroz eventualno neko blago dodatno prekomponovanje poreske strukture od onih poreza koji više utiču na negativno utiču na privredni rast kao onima koji manje utiču, ali to je nešto od što je u ovom trenutku čini mi se od sekundarnog značaja, ova napređenje doslednosti primene propisa s jedne strane i suzbijanje sive ekonomije jesu negde urgentnija pitanja kojima bi trebalo sada voditi račun.
3,5 minuta do kraja emisije, gospodine Ševiću, evo razgovor smo započeli sa vama, pa da završimo, dakle krenuli smo od kampanje, niste ništa rekli o tome da je da ste zadovoljni ostvarenom naplatom poreza i doprinosa od početka ove godine. Evo,
a to sam čuo za kraj, to je nešto,
da, pa
čime se najviše i hvalimo, jer stvarno smo ponosni na to. Dakle, upravo da se nadovežem na sve ovo što ste rekli, naš posao je realizacija, naš posao je efikasnost, provođenje poreskih propisa na terenu i mi smo od početka 2016. odnosno za prvih 10 meseci 2016. godine mi smo naplatili ukupno 85 milijardi dinara više nego u istom periodu prošle
godine.
Moram
samo kratko da vas pitam kako to objašnjavate? Da. Najveći skok imala je naplata poreza na dobit 28%.
I jeste, pa evo, ima više elemenata koji mogu da objasne rast naplate, ali reći ću neke od njih. Dakle, imamo rast efikasnosti, odnosno rast discipline svih zaposlenih, pojačani su njihovi naplatni zadaci, odnosno realizacija na terenu. Imamo, možemo na određeni način to da obrazložimo i rastom privredne aktivnosti, možemo da obrazložimo i kroz jačanje svesti poreskih obveznika, ali svi zajedno smo na istom ovom zadatku. Da, naplatili smo i 125 milijardi dinara poreza na dohodak građana i 69,3 milijarde dinara poreza na dobit. 101,6 milijardi dinara poreza na dodatu vrednost i 166,2 milijarde dinara akciza. Pored toga, radili smo i na otkrivanju ovih fantomskih i peračkih preduzeća i u 2016. evo do kraja oktobra oko 330 tih i takvih firmi je identifikovano da su se bavili simulovanim pravnim poslovima i poreska policija tu preuzela mere i svoje nadležnosti koje se odnose na poresku.
I za kraj samo da pitam profesore, da li je validan podatak da 2/3 budžeta zapravo pune prihodi od poreza?
I više od toga u suštini. Ne zavisi u stvari o kom, evo sad mogu da kažem, po poreskim prihodima ukupno učestvuju, ukupnim prihodima, samo da pronađem tačno cifre, znači o ukupnim javnim prihodima, poreski prihodi čine 58%, neporeski prihodi 12%, a doprinosi 30%. Ukoliko doprinose dodamo porezima, onda imamo 88% u stvari javnih prihoda iz tih izvora.
Izvolite, Saša, vaša preporuka za kraj emisije, poreski moral i svest o plaćanju poreza.
Pre svega unapređenje efikasnosti rada državnih institucija, uključujući poresku upravu, kako bi se izbjegavanje plaćanja poreza s poreske utaje učinilo neisplativom na način o kojima smo pričali. A onda i ovi drugi aspekti marketinški i tako dalje mogu biti od pomoći kao dopunski ili korektivni mehanizam, ali bez jednog napretka na nivou čitave države, dakle i kod pravosuđa i kod drugih inspekcijskih organa i sl. Ovi ciljevi koji su postavljeni, koji bi trebalo da budu ostvareni, da će do 2020. izostati.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Rade Šević, pomoćnik direktora Poreske uprave, profesor javnih financija Milica Bisić i Saša Ranđelović. Prijatno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.